Tere kuulama piibliõpetust. Oleme Uues Testamendis Efesose kirjas ning täna räägib pastor Aare Kimmel ajalikest õnnistustest ning taevastest õnnistustest. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin head kuulamist.
Eelmisel korral tegime juba algust Efesose kirja uurimisega. Selle kirja sissejuhatus on lühem kui ühelgi teisel Pauluse kirjal. Aga oma lühidusest hoolimata sisaldab tervitus mitmeid meie usu seisukohalt keskseid vaatenurki. Seepärast peatume selle juures korraks veel tänagi. Loen esimesest peatükist kaks esimest salmi. Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, pühadele, kes on Efesoses ja usklikele Kristuses Jeesuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Paulus soovib neile, kellele ta kirjutab, armu ja rahu Jumalalt isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Me võime kergesti neist sõnadest mööda libiseda, pidades neid lihtsalt mingiks üldiseks heaks sooviks, et elus läheks kõik hästi. Ja neis võibki näha ainult ühendatuna kahte sõna. Üks on kreekakeelne sõna kairein, mille Paulus on muutnud sõnaks karis, mis tähendab armu. Teine on heebreakeelne sõna shalom, mis tähendab rahu ja mis on samuti tervitussõna. Aga Paulus ei kasuta lihtsalt viisakat pöördumist, vaid mõtleb palju sügavamalt. Arm tähendab päästet, mille Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses ja mille inimene võib vastu võtta ainult usuga. Rahu aga tähendab, et kui inimene on saanud tänu Jeesusele Kristusele armust päästetud ja ühendatud Jumalaga, siis on tema suhe Jumalaga otsustavalt muutunud. Sõjaseisukorra asemele on tulnud rahu, mässuline on pöördunud koju tagasi. See rahu toob endaga kaasa selle, et hoolimata oma patususest me võime olla Jumala lapsed. Seega on sõnades arm ja rahu võetud kokku kõik, mis kristlasele on kingitud Jeesuses Kristuses. Inimene ei vajagi sügavamas mõttes muud kui armu ja rahu Jumalalt. Neis sõnades on terve elu ja õndsus. Loen esimesest peatükist kolmanda salmi. Kiidetud olgu Jumal ja meie issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Selle salmiga algab piibli üks kõige suurepärasemaid Jumala ülistusi. Õigupoolest on see õnnistus. Kreeka keeles on kolmanda salmiga algav lause või õigemini lõik väga keeruline. See pole väga lihtsalt jälgitav ka eestikeelsetes tõlgetes. Viimases piiblitõlkes on see hiigelpikk, rohkem kui poole lehekülje pikkune lause siiski jagatud mitmeks lühemaks lauseks. Algtekstis algab see kiitus või õigemini õnnistus kolmanda salmiga ja jätkub kaheksandani. Aga veel sealgi Pauluse kiitus ei lõpe. Ta jätkab Jumala tegude ülistamist kuni 14. salmini. Kokkuvõtlikult öeldes sisalduvad selles kirja alguse ülistuses järgmised asjad. Jumala valikust johtuv heldus. Lepitus, mis tähendab andeks andmist. Pilk Jumala kõikehõlmavale plaanile ja eesmärgile, ehk sellele, et nii paganatel kui ka juutidel on võimalik saada tema rahvaks. Samuti nimetatakse siin püha vaimu pitserit, mis on lõpliku pääste tagatiseks. Juba sellest lühikesest kokkuvõttest on näha, et ainuüksi kirja esimese peatüki esimene pool on ristiusu seisukohalt kesksetest teemadest küllastatud. Nende teemade juures me tahamegi peatuda juba pikemalt. Nagu eespool juba ütlesin, algkeeles algab kolmas salm sõnaga, mis tähendab õigupoolest õnnistamist. Eesti keelde on see tõlgitud kiidetud olgu, aga algkeelse sõna tähendus on laiem. Selles salmis kasutatakse algkeeles koguni kolm korda samast sõnatüvest tuletatud sõna, mis tähendab õnnistamist. Ülejäänud kaks sõna on ka eesti keeles tõlgitud õnnistuseks. Niisiis Paulus alustab öeldes õnnistatud olgu Jumal. Selline õnnistamissõna kasutamine on meile nii võõrastav, et tõlkijad on pidanud paremaks kasutada siin sõna kiidetud olgu. Juutluses aga on päris tavaline öelda, et Jumal on õnnistatud. Näiteks toidu eest tänades võib väga juut alustada oma palvet sõnadega, õnnistatud oled sina, Jumal. Sellise õnnistussõna mõte ongi tegelikult muidugi tänulikkus. See tähendab meelespidamist, et Jumal on kõige õnnistuse andja. Kreeka keeles tegusõna eulogeo, mis tähendab õnnistamist, koosneb kahest sõnast, mis sõnasõnalt tähendavad õieti hea rääkimist. See, kes õnnistab, räägib head või soovib head sellele, keda ta õnnistab. Seda on hea meeles pidada, kui Paulus ütleb, et Jumal on meid õnnistanud mitmel viisil Kristuses. Seega Jumala õnnistus pole lihtsalt mingi umbmäärane heasoovlikkus, vaid see õnnistus on tulnud maailma väga konkreetsel kujul, ehk tõelise ja reaalse abina Jeesuses Kristuses. Temas on Jumal teinud kõik, mis oli vajalik teha selleks, et meid tõeliselt õnnistada. See tähendab, et väljast poolt Kristust ei ole meil mõtet otsida mingeid õnnistusi. Sealt ei ole neid leida. Jumal on andnud meile teada, kuidas saab inimene tema valmistatud õnnistuse osaliseks või teisiti väljendades, kuidas inimene saavutab, et Jumal ütleb tema kohta head. Võib öelda, et kui inimene võtab vastu Jeesuse Kristuse, siis Jumal kiidab selle heaks, sest nii see ongi mõeldud. Kui Jumal omal ajal valis Abrahami, siis ta ütles talle, kuidas maailm saab osa tema õnnistusest. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Esimene Moosese raamat 12:2. Hiljem Jumal veel täpsustas Abrahamile seda oma tõotust, öeldes. Ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast, et sa võtsid kuulda mu häält. Esimene Moosese raamat 22:18. Paulus, seletades seda salmi kirjas galaatlastele, ütleb kolmanda peatüki 16. salmis. Aga tõotused on antud Abrahamile ja tema soole. Ei öelda ja sinu sugudele otse kui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta ja sinu soole, kes on Kristus. Nii me näeme, kui kaugele ulatuvad Jumala mõtted, kui ta midagi ütleb. Juba siis, kui Abraham elas alles Kaldea Uuris, Pärsia lahe piirkonnas ega teadnud Jumalast ega tema plaanidest veel midagi, kõnetas Jumal teda. Ja juba siis mõtles Jumal Kristusele Jeesusele, kellest ta tahtis õnnistada kogu maailma. Nüüd meenutab Paulus oma kirja lugejatele selle tõotuse täitumist. Nüüd on tõesti kogu maailm saanud õnnistatud Kristuses. Nüüd ütleb Jumal häid sõnu iga ühe kohta, kes on võtnud vastu tema valmistatud pääste. Õnnistuse vastandiks on teadagi needus ja selle osaliseks saab iga üks, kes keeldub sellest Jumala armuteost. Ja seda mitte sellepärast, et Jumal oleks kättemaksuhimuline, vaid sellepärast, et ilma Jeesuse Kristuseta pole needuse alt mingit pääsu. Veel ütles Paulus, et Jumal on meid taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega. Mida need väljendid tähendavad? Apostel räägib vaimulikest õnnistustest vastandina ajalikele õnnistustele, mida me vajame selleks, et elada maa peal. Nende maiste õnnistuste hulka kuuluvad näiteks sellised esmased asjad nagu toit, riided ja peavari, kodu, perekond, sõbrad, tervis, rahulik elu, vajalik varaline ja rahaline toimetulek ning üldse kõik see, mis ajalikuks eluks vajalik. Taevased ehk vaimulikud õnnistused see vastu on see, et saadakse vabaks patu ahelatest, seaduse orjusest ja surmast. See tähendab, et inimene saab Jumala ees õigeks ja taeva jaoks sobivaks. Vaimulik õnnistus ehk vaimuõnnistus on see, kui vaimulikult surnud inimene saab elavaks ja Jumala vaenlane Jumala sõbraks. Selleks õnnistuseks on, kui inimene õpib tundma Kristust ning saab puhta ja rõõmsa südametunnistuse. Samuti on vaimulik õnnistus see, kui piibli sõna hakkab kõnetama ja Jumala vaim selle läbi lohutama ja julgustama, tuues ahistatule lootuse. Loomulikult on vaimulikud õnnistused ka kõik muud Jumala annid, mis vaim annab nii üksikristlase kui ka koguduse ülesehitamiseks. Lühidalt öeldes, vaimulikud õnnistused taevast on kõik see, mida inimene vajab, et saada taevariigi pärijaks. Ja nagu eespool öeldud, kõik need õnnistused on Kristuses Jeesuses. Siin tasub iga ühel mõelda, kuidas suhtub tema sellesse vaimulikku pärandisse. Aastaid tagasi avaldati USA's ühes Chicago ajalehes kuulutus, kus paluti abi, et leida Stanley Walkeri nimeline 50-aastane mees. See mees oli reederi ehk laevavarustaja poeg, kes oli saanud päranduseks poole 8 miljoni naela väärtusest kinnisvarast Inglismaal. Ajalehe kuulutuses paluti tal endal või vähemalt kellelgi, kes teab, kus ta on, võtta ühendust vastavate ametimeestega, et omandada pärand. Aga meest ei leitud. Mõni aeg hiljem, sama aasta sügisel, leiti ühe maja koridori ukse eest surnuna elu hammasrataste vahele jäänud mees, kes osutus otsitud Stanley Walkeriks. Jumal on õnnistanud meid kõigi vajalike õnnistustega taevast, saates maailma oma poja, surema meie pattude eest, et meil oleks tõeline aare taevas. Kas vahetan selle aarde pimedate põiktänavate seikluste ja patuurgaste naudingute vastu? Kas arvan, et mu oma valikud teevad mulle rohkem rõõmu kui see, mida taevane isa tahaks anda mulle pärandiks? Võib-olla Stanley Walker ei näinud lehekuulutust, mis oleks toonud talle uue elu, või siis ta ei hoolinud sellest. Meile on aga selgelt teada antud, et kui tuleme issanda Jeesuse juurde, siis meid ei aeta välja. Vastupidi, me saame siis suurima aarde osaliseks, mida keegi üldse võib soovida. Saame patud andeks, saame hea südametunnistuse ja pealegi veel koha taevas Jumale juures. Aga peale selle saab ka kõik, mis on vajalik siin maa peal, et elada tõelise Jumala lapsena ja tulla toime kõik võimalike kiusatuste ja probleemidega. Kõiges selles kokku on inimese suurim võimalik õnn. Järgmiseks räägib Paulus asjast, mis on sajandite jooksul piibli lugejates küsimusi tekitanud ning põhjustanud palju väitlusi ja diskussioone. Seega meile pakutakse järgnevalt päris tahket vaimulikku toitu. Nimelt räägib Paulus valimisest enne maailma rajamist. Sellega on seotud predestinatsiooni ehk etteäramääramise õpetus, millest on kiriku ajaloos räägitud palju ja põhjalikult. Muuhulgas oli see üks neid küsimusi, mis viisid lahku Šveitsi ehk Kalvini ja Saksa ehk Lutheri usupuhastuse. Nende vaidluste tuumaks on küsimus, kas meid on juba ette ära valitud minema taevasse või hukatusse. Aga on ka põhjust küsida, kas rääkis Paulus üldse sellest. Vaatame esmalt, kuidas Paulus oma mõtet seletab. Esimene koht, mis sellele raskele küsimusele valgust heidab, on Efesose kirja 4. salm, kus räägitakse valimisest. Loen selle salmi. Nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Sellest salmist selgub, et Jumal oli otsustanud juba enne maailma valmistamist, kuidas inimene saab päästetud. Seega räägitakse siin salmis ette teadmisest. Jumal teadis juba ette, et inimene langeb. See vastu on hea tähele panna, et ta ei määranud juba ette inimesi langema. Sellepärast on vastutus langemise eest täielikult inimesel. Neid kahte asja, ette teadmist ja ette määramist, on meil aga raske teineteisest eristada ja lahus hoida. Juba vanast ajast on seetõttu kristlaskonnas õpetatud, et nende asjade üle spekuleerides ei ole inimesel tark minna väga kaugele. Selle tulemuseks võib kergesti olla ainult lootusetus, nagu juhtub alati, kui inimene püüab väljaspool piibli ilmutust õppida tundma varjatud Jumalat. Meil on tark keskenduda sellele, mis Jumal on enda kohta teada andnud, ja mitte hakata lisama sellele ilmutusele oma ajude toodangut. Seega, piibli õpetuse kohane on hoida üksteisest lahus ette teadmine ja ette määramine. Siin Efesose kirja salmis on ette teadmine seotud eriti Jumala tehtud valikuga tuua pääste maailma Jeesuses Kristuses. Aga mida see ette teadmine siis võiks tähendada? Ehk võiks seda valgustada näide, mis, tõsi küll, on pisut lonkav. Meteoroloog võib vähemalt mõnikord ilmakaarte uurides teada oma arust kindlalt, et järgmisel päeval sajab vihma. Nii võib ta juba täna teha plaane, mis ta homme vihmase ilmaga teeb. Ehk tuleb tal osta vihmavari või kummikud, või ehk vajab parandamist katkine katus. Ometi, ehkki meteoroloog teab ette, mis on tulemas, ei ole see tema süü, et vihma sajab. Muidugi see võrdlus lonkab enne kõike selle poolest, et vähemalt meie piiratud arusaama järgi oleks Jumal võinud pattu langemist takistada või keelata saatanal Eevat kiusata. Või jätta maailma üldse loomata. Aga miks Jumal ikkagi tegi nii, nagu tegi, meie ei tea. Meie asi on usaldada, et ta teadis, mis ta tegi. Ei maksa unustada, et lõppude lõpuks on ta ikkagi tohutult palju targem kui meie. Jumala tarkusega seoses pakuksin veel ühe inimliku võrdluse, et paremini mõista, milline vahe võiks olla ette teadmisel ja ette määramisel. Kujutleme malemängu, kus ühel pool lauda istub male maailmameister, teisel pool aga 5-aastane poisike, kes on ka juba malemängu ära õppinud. Mida võib sellisest mängust oodata? Muidugi on selge, et poisikesel pole vähimatki šanssi maailmameistri võitmiseks. Teiseks, maailmameister ilmselt mängib mitte kõiki oma oskusi välja pannes, vaid poisikesele sobival tasemel, tehes tema jaoks jõukohaseid käike. Võib-olla laseb ta poisikesel isegi võita, et teda innustada. Olgu mis on, üks on kindel. See poisike ei suuda maailmameistrit millegagi üllatada. Ta ei suuda välja mõelda käike, mida maailmameister ei võiks ette näha ja mis ta nõutuks võtaksid. Võib öelda, et maailmameister näeb kõike ette, kuigi ta ei määra poisi käike. Usun, et umbes sarnases olukorras oleme ka meie inimestena Jumala ees. Me ei suuda välja mõelda midagi, mida Jumal ei suudaks ette näha. Ja Jumal teadis juba enne maailma rajamist, millega me võime hakkama saada. Samuti oli tal valmis plaan, mida sel juhul teha. Niisiis, Paulus annab siin kirjas teada, et Jumal teadis juba ette, et inimene langeb pattu. Aga apostel ütleb veel muudki. Ta ütleb, et Jumal valis juba ette ka tee, kuidas langemine lepitada ja tuua sellest välja midagi veelgi paremat. See tähendab, et juba enne, kui oli loodud isegi aeg, otsustas Jumal, et tema poeg teostab lepituse, mis avab inimestele elutee igavesse hukatusse viivalt teelt. Seda tähendab Pauluse sõna, et Jumal on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Kristuse maailma saatmine oli Jumala abinõu, et teha patused inimesed pühaks. See sai toimuda ainult Jeesuse Kristuse läbi ja tänu tema tööle. Seda sõnumit Jumala valmistatud päästest püüan ma jätkuvalt esile tuua ka saadetes Piibel kaanest kaaneni. Õigupoolest on nii, et kui inimene seda on mõistnud, siis on ta mõistnud kõige tähtsamat. Jumalal on juba aegade algusest peale olnud mõttes tee või vahend, kuidas meid, pattu langenud inimesi, aidata tagasi tema osadusse. Selle tee või vahendi nimi on Jeesus Kristus. Temas on meile valmistatud pääste ja selle meelde tuletamine pole kunagi ülearu. Ilmselt ei suuda inimene seda ka kunagi päris lõpuni ja ammendavalt mõista. Selles jääb imestamist veel igavikukski. On väga tõestiv meeles pidada, et evangeelium kõneleb sellest, mida teeb Jumal. See ei nõua inimestelt mingit võimekust. Seda oli hästi mõistnud keegi noor mees, kellelt küsiti kord tema usu aluste kohta. Kuulajate üllatuseks ütles mees kõigepealt, sain päästetud, kui tegin oma osa ja Jumal tegi oma osa. Enne kui kuulajad jõudsid seda kahtlasena tunduvat õpetust õiendama hakata, jätkas mees. Mina tegin pattu, mis jõudsin ja muud kui põgenesin Jumala eest. Aga teate mis? Tema ajas mind taga ja sai kätte. Me inimesed tõesti oskame ainult põgeneda Jumala eest ja peitu pugeda, nagu tegid juba Eeva ja Aadam pärast langemist. Aga Jumal tahab, et igaüks õpiks tundma tema armutegu Jeesuses Kristuses. Nii võib põgenemistee lõppeda ja rõõmus usaldus Jumala vastu astuda selle asemele. Seda sama tõde väljendas kord ka üks teine noor mees päris leidlikult, kui äratusjutlustaja küsis temalt koosoleku lõpus. Kas sina oled juba leidnud Jeesuse? Noormees vastas, ma ei teadnudki, et ta oleks olnud kadunud. Aga mina olin küll kadunud ja ta leidis minu. Järgmisel korral jätkame ettemääramisõpetusega seotud raskete salmide uurimisega. See kord lõpetan siin ja rõõmustan, et meil on nii võimas Jumal, kes on näinud vaeva meie eest juba enne, kui esimene inimenegi oli loodud. See tähendab ju seda, et tal on tõsi taga. Ta tõesti tahab anda patud andeks iga ühele, kes usus toetub Jeesusele Kristusele kui oma pattude lepitajale. Tea, armas sõber, et see tohutu tõotus käib ka sinu kohta, nagu minugi kohta.